Salutat cu și Fiul și Sfântul Duh și acum și pururea și veci vecior. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, te-a cuvioasă Părintele Binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu orsăvar și cu trebire de oameni totdeauna, cu și pururea și vecii vecilor.
Seara asta l-avem în mijlocul nostru Părintele Antonie de la Mănăstirea Lumei și acum e Gătinea. Nu l-am mai avut, nici din se spune că n-a mai fost în clădirea aceasta, dar s-a făcut aici la Cluj, la teologie, dar a făcut ca și mine, când era teologie, acolo, la centru eparhial. Și ne bucurăm să-l avem pe dânsul. Multe m-au auzit eu despre dânsul și m-am bucurat de ceea ce se întâmplă la Rumeț. Dar acum l-am chemat în mod special să ne vorbească despre Sfânta Filotimia, mama Sfântului Dometie Manolache, mama a 12 copii, dar și o monahie care chiar în 89 a trecut la cele veșnice înainte de Revoluție la Rumeț. Despre Părintele Antonie foarte puține puteți afla dacă intrați prin internet. Adică dânsul e monah în adevăratul sens al cuvântului, nu prea au găsit nimic de dânsul, dar ca să știți de unde să-l luați, am încercat să apuc de la dânsul. Părintele e din zona Mureșului, de la Ovnița. A făcut liceu acolo, în apropiere, la Teaca, nu? Teaca, da. Se numește Teaca. Și după aceea, chiar ne-a povestit dânsul că s-a gândit la multe. S-a gândit să fie și agronom, s-a gândit să fie și bucătar, copetar, s-a gândit să... Și nu prea a ieșit nimic. A făcut... După aceea armata, și l-a prins armata chiar, Revoluția l-a prins chiar în armată, era armata aceea de un an jumate. Și dânsul spune că atunci în armată s-a schimbat cu 180 de grade. Adică, probabil, o să ne povestească vreodată, poate nu astăzi, dar când va vrea dânsul de ce s-a schimbat atunci. Și imediat după ce s-a întors, s-a gândit să dea la teologie, a venit la Cluj, a intrat la Cluj și după ce a terminat facultatea și cu sfatul duhovnicilor din vremea aceea, așa preasfințitului Vasile și altora, a intrat în monahism. Prima dată la o mănăstire undeva aproape de satul dânsului
Sâmărtinul
de Câmpie. După aceea am înțeles și la Oașa, pe vremea când Oașa era mănăstirea de Maici, a fost duhovnic acolo. Și de-abia după aceea, după ce Oașa a devenit mănăstire de monah și a venit Părintele Justin acolo cu obștea, dânsul a venit la Rumeț și este duhovnic la Rumeț de mulți ani, nu știu de câți ani, Părinte.
27.
De 27 de ani. De 27 de ani. Și acestea le știm despre dânsul. Altceva că ne bucurăm, cel puțin eu, de ani de zile, îl aud în același duh cu comunitatea noastră, ca și gândire, ca fel de a fi, ca relație cu Sfintele Taine. Și asta m-a bucurat foarte mult. Oricum, nu mai insistăm pe asta. Părinte, vă rog să ne vorbiți despre Sfânta Filotimia, pe care noi o cunoaștem foarte puțin. Da.
Pentru început, bine v-am găsit și mulțumesc Părintelui Ciprian pentru prezentarea pe care mi-a făcut-o. Așa cum a spus și dânsul, am venit să vă vorbesc despre Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Dometie cel Milostiv de la Rumeț. Și înainte de a vă expune viața acestei sfinte, vreau să vă mărturisesc că din informații puține nu pot să vă vorbesc foarte mult despre această sfântă, pentru că informațiile sunt sărace. Și viața Sfintei Filotimia s-a desfășurat în două capitole. Primul capitol, viața de familie, unde a trăit sau a viețuit cel mai mult, și apoi ultima parte a vieții, capitolul 2, viața din mănăstire. Și pentru aceasta mi-am intitulat cuvântul jertfă și ascultare în viața Sfintei Filotimia de la Rumeț. Pentru început aș vrea un pic să vă vorbesc despre sfințenie, întrucât vedem că anul trecut și anul acesta, Sfântul Sinod a canonizat mai mulți sfinți. Anul trecut bărbați, anul acesta femei. Și Mănăstirea Râmeț este binecuvântată că pe lângă Sfântul Ierarh Ghelasie, ea mai are acum încă doi sfinți, mijlocitori și rugători înaintea lui Dumnezeu, pentru obștea de la Râmeț și pentru toată suflarea care se vor ruga lor. Și aici aș vrea un pic să vă specific că măreția și valoarea unei mănăstiri nu stă atât de mult în frumusețea clădirilor sau a peisajului natural în care este încadrată, ci valoarea unei mănăstiri constă în numărul persoanelor care s-au nevoit în ea și au ajuns acum în rândul sfinților sau în împărăția lui Dumnezeu. Lucrul acesta l-am găsit scris și mărturisit de un părinte duhovnicesc. Cu cât se mântuiesc mai mulți într-o mănăstire, cu atât ea devine mai măreață și mai valoroasă. Nu numai pentru călugări, ci pentru toată suflarea creștinească care vrea să se mântuiască. Și noi știm că idealul creștin este sfințenia. Într-un mod greșit sau eronat, este să credem că sfinții sunt oameni ieșiți din cadrele naturale sau firești ale vieții. Dimpotrivă, sfinții sunt oameni ca și noi, care și ei au avut încercări, și ei au avut greutăți, și ei au avut căutări, dar răspunzând chemării lui Dumnezeu, care prin gura Sfântului Apostol Petru, în 1 Petru, în prima epistolă sobornicească acestuia, el spune așa: fiți sfinți, precum și eu sunt sfânt. Apoi, luptându-se lupta cea bună, sfinții au devenit casnici ai lui Dumnezeu. Și nu este un lucru mai măreț decât omul sau sufletul doritor de Dumnezeu să se sfințească. Și sfințenia să nu considerăm noi că este un lucru care ține de trecut. Nu, sfințenia este o realitate vie la care suntem chemați să ajungem toți. Dar lucrul acesta nu se câștigă foarte ușor. Dar dacă omul se silește, dacă omul se nevoiește, primește har de la Dumnezeu. Și sfinții aceasta au făcut-o, că au conlucrat împreună cu Dumnezeu la sfințenia vieții lor. Și apoi comuniunea pe care i-au avut-o cu Dumnezeu s-a arătat prin rugăciune, prin postire, prin mers la biserică, prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Și rugăciunea pentru ei era o expresie a iubirii față de Dumnezeu. Și vreau să vă spun că oamenii duhovnicești, oamenii sfinți, atunci când se întâlnesc, ei nu vorbeau de altceva decât de rugăciune. După ce ei își dădeau binețe și se salutau între ei și își cereau binecuvântare unul de la altul, întrebarea era: cum merge rugăciunea? Cum lucrează rugăciunea? Și ei considerau rugăciunea ca fiind suflarea sau respirația Duhului. Vedeți, dacă în trup există respirație, trupul trăiește. Dacă încetează respirația, trupul moare. Așa este și în Duh. Dacă în Duh este rugăciune, Duhul viază. Dacă nu mai este rugăciune, atunci nu mai este viață în Duh. Și mai este un lucru legat de rugăciune care spune așa: arată-mi cum te rogi și îți voi spune ce crezi. Considerăm lucrul acesta foarte important. pentru viața noastră duhovnicească. Rugăciunea să fie o preocupare neîncetată, că de aceea sfinții au fost fascinați de dragostea și de smerenia lui Hristos și au căutat să fie atrași de frumusețea sfințeniei care este mai presus de fire. Dar menirea noastră asta este să ajungem sfinți. Toți suntem candidați la împărăția lui Dumnezeu. Toți putem să fim sfinți. Pentru că toți avem în noi, de la botez, sămânța sfințeniei. Și apoi, prin trecerea anilor, prin creșterea în vârstă, lucrând sau conlucrând împreună cu Dumnezeu, sămânța aceasta a sfințeniei rodește, crește, înflorește și în cele din urmă ajunge să dea roade. Și legat de sfințenie, Sfântul Dometie de la Râmeț are o apoftegmă, are o învățătură care spune așa: stă în puterea lui Dumnezeu să ne facă sfinți numai dacă voim noi. Deci în noi stă alegerea. Dacă noi alegem să fim sfinți, Dumnezeu binecuvintează lucrarea noastră. Și de aceea să ne străduim ca pe lângă rugăciune să fim prezenți și în biserică. Biserica este un laborator al rugăciunii. Este un spital duhovnicesc în care omul se vindecă de bolile păcatului. Și atunci, căutând biserica, împărtășindu-ne de harul sfintelor slujbe și mai ales de darul sfintei liturghii, atunci noi sporim duhovnicește. Noi înaintăm în viața duhovnicească și în felul acesta ne apropiem de Dumnezeu. Și apoi, ca să primim harul lui Dumnezeu, trebuie să renunțăm la păcat. Pentru că sfinții, dacă stăm și ne gândim la ei și le urmărim viața și cursul vieților, vedem că ei au ajuns la nepătimire, s-au despătimit de toate lucrurile rele, pentru că i-au înlocuit păcatul cu virtutea. Ura sau vrășmășia au înlocuit-o cu dragoste, lenea au înlocuit-o cu hărnicie. Calomnia a înlocuit-o cu respectul pentru aproapele, zgârcenia cu dărnicia și toate celelalte pe care noi le știm. Deci ei, înlocuind păcatul cu virtutea, au ajuns să primească harul lui Dumnezeu. Dar vedeți că, legat de lucrul acesta, vă dau un citat din Sfântul Simeon, noul teolog, că nu ajunge doar să înlocuim, iar noi să rămânem aceiași în viețuirea noastră. Și acest lucru vi-l spun că se poate întâmpla ca să ne străduim, dar totuși să nu renunțăm la ceea ce este păgubitor pentru viața noastră duhovnicească. Și Sfântul Simeon, noul teolog, spune așa: putem osteni cu generozitate în lupta virtuții, putem posti, putem priveghea și practica orice fel de nevoință. Totul este în zadar dacă nu luptăm să ne facem o inimă fără răutate, simplă, dreaptă, smerită și blândă. Numai într-o astfel de inimă smerită respiră și locuiește ca într-o locuință plăcută harul Duhului Sfânt. Și legat de lucrul acesta și de această zicere, știm din cartea prorocului Isaia, care atunci când vorbește de post, spune că cel mai important lucru plăcut lui Dumnezeu este ca să ne scoatem răutățile din inimă. Și aceasta pentru că din inimă ies și lucrurile bune, dar și cele rele. Și atunci dacă inima devine plăcută, smerită, blândă, atunci în ea locuiește Dumnezeu ca într-o locuință plăcută. Dacă nu ne silim să ne schimbăm. Și uitați-vă că sfinții s-au schimbat 180 de grade în ceea ce privește viețuirea lor duhovnicească. Ei când au auzit îndemnul lui Hristos, cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, au făcut-o în modul cel mai serios. Au renunțat la viața lor păcătoasă și la toate plăcerile pământești și au încercat să se apropie de Dumnezeu prin, cum vă spuneam, rugăciune, prin postire, prin ascultarea sfintelor slujbe, prezența la biserică și faptele cele bune față de aproapele. Contează foarte mult și relația pe care noi avem față de aproapele nostru. Că de multe ori noi zicem că îl iubim pe Dumnezeu, dar dacă îl urâm pe aproapele, zice Sfânta Scriptură, suntem niște mincinoși. Și de aceea trebuie să ne străduim pentru a ne câștiga o inimă curată, o inimă în care Dumnezeu să-și găsească odihna și în care El să stea cu drag. Și astfel de oameni cu inimă smerită și blândă și curată au fost foarte mulți care au trăit chiar și pe pământul țării noastre. Și legat de mănăstirea de unde vin, sigur că ați auzit de Sfântul Ierarh Gelasie. El a fost un om plăcut lui Dumnezeu și ceea ce este important la Sfântul Gelasie e faptul că după sute de ani s-au descoperit moaștele lui. Prima informație despre Sfântul Ierarh Gelasie o avem pe un strat de pictură din biserica veche, care l-amintește ca fiind trăitor în anul 1377. Și această inscripție spune așa: am zugrăvit eu mult păcătosul rob al lui Dumnezeu, Mihu Zugravul, de la Crișul Alb, din porunca arhiepiscopului Gelasie, în zilele lui Matiaș Crai, anul 1377, luna iulie, ziua 2. Sunt foarte puține informații despre Sfântul Ierarh Gelasie și aceasta pentru că în istoria mănăstirii Râmeț au fost multe perioade de zbucium și mai ales prin 1762 și apoi 1768 se face referire în timpul răscoalei Sfântului Sofronie de la Cioara și apoi în timpul răscoalei lui Horia că necredincioșii au distrus mănăstirea, atât cea de la Râmeț cât și cea de la Gioagiu de Sus. Și am să vă citesc și ca să vă dați seama despre cele întâmplate în acele vremuri. Pentru că distrugându-se mănăstirea s-au distrus documentele sau arhiva mănăstirii. Și de aceea Sfântul Gelasie a rămas în umbră. Aceasta și datorită faptului că așa a vrut și Sfântul. Și doar când el a vrut să fie descoperit, atunci a făcut-o într-un mod miraculos. Legat de răscoala Sfântului Sofronie, se spune următoarele însemnări pe care un monah din vremea aceea, cu numele de Silvestru, a scris pe foile unui octoih și a scris așa: scris am eu, Silvestru, monacul, când au stricat necredincioșii mănăstirea de la Râmeț și cea de la Gioagiu, la anul 1762, în august 20, într-o zi de sâmbătă, spre pieirea lor. Informația ne vine de la Ștefan Meteș, un istoric care a studiat această problemă. Și legat de cealaltă răscoare a lui Horia, care a avut la câțiva ani desfășurarea ei, tot acest Silvestru monah scria următoarele: acestea eu aici am însemnat lucruri cu jale, adevărat, când au stricat mănăstirile, cea de la Gioagiu și cea de la Râmeț. La întâia stricare a fost numărul anilor 1762, iar la a doua stricare a fost anul 1785, luna lui decembrie, în 23 de zile, într-o zi de marți. Deci toate aceste lucruri sunt specificate ca să se arate că mănăstirea a trecut prin vremuri grele. Dar cu toate acestea, mănăstirea a rezistat. Că unde vrea Dumnezeu, acolo lucrurile rămân așa după cum voiește El. Iar dacă Dumnezeu hotărăște altceva, lucrurile se întâmplă după voința dumnezeiască. Și așa se întâmplă că mai departe, mănăstirea de la Râmeț, prin cele care a trecut, a rămas o perioadă pustie și o perioadă destul de lungă, aproape 50 de ani a rămas pustie. Și numai după aceea, mănăstirea și-a reluat cursul ei duhovnicesc. Și vreau să vă spun că mănăstirea a avut o influență foarte mare atât asupra vieții duhovnicești, cât și asupra transmiterii învățăturii pentru copiii din zona respectivă. Și iată ce se scrie la un moment dat despre Râmeț. Noi râmeții și ponorii, decându-s aceste două sate, noi acolo la mănăstire, ne-am pomenit a avea școală și dascăl și prunci de învață și dacă ni se ia aceea, noi rămânem fără învățătură ca și dobitoacele. Deci mănăstirea, și nu numai cea de la Râmeț, ci și alte mănăstiri, pe vremuri de demult aveau această calitate ca să transmită învățături sau să învețe copiii din zonă în cele ale abecedarului și ale altor materii de învățământ. Și pe lângă toate lucrurile acestea, după 150 de ani, cum vă spuneam, la mănăstirea Râmeț începe să reînvie viața mănăstăriască și să-și ia cursul firesc al lucrurilor. Și lucrul acesta se întâmplă cu voia lui Dumnezeu. Întru toate Dumnezeu hotărăște. Ca de altfel în viața fiecărui om. Dumnezeu, când vrea, intervine uneori în forță, alteori cu răbdare, depinde de starea pe care Dumnezeu o hotărăște fiecărui om și fiecărui loc. Nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu, precum zice Scriptura, nici un fir de păr nu cade din capul nostru fără voia lui Dumnezeu. Și apoi, după 150 de ani, se întâmplă că viața mănăstirească începe să-și reia cursul ei firesc duhovnicesc. Și legat de această înnoire sau readucere în viață a mănăstirii, se întâmplă părintelui Evlogie Oța, originar din satul apropiat mănăstirii, care, fiind plecat la Sfântul Munte, are o descoperire ca să se întoarcă acasă și să pune bazele duhovnicești ale Râmețului. Și întorcându-se, părintele Evlogie Oța începe să pună din nou rânduială mănăstirească, cu slujbe, cu privegheri și cu toate celelalte. Și în timpul stăreției părintelui Evlogie, se întâmplă că se descoperă moaștele dar numai capul, craniul Sfântului Gelasie. Prin 1940, 38, 39, 40, atunci Părintele Oța, împreună cu un grup de frățiori și de monahi, încep să pună bazele mănăstirii. Și pentru că mănăstirea veche era îngropată în straturi de pământ și de pietriș adus de ploile de pe munte, a început să facă lucrări de decopertare sau de înlăturare a tuturor viiturilor care se adunase lângă biserică. Și în timp ce ei au îndepărtat și au săpat în jurul bisericii, capul Sfântului Gelasie a ieșit dintr-un mormânt și a înconjurat biserica pe apă de 3 ori și apoi s-a oprit pe geamul de la Sfântul Altar. Părinții s-au minunat de această descoperire, dar n-au știut cărui sfânt aparține. Și Dumnezeu, care toate le descoperă și nimic nu este ascuns de ochiul lui Dumnezeu, la un moment dat, după ani de zile, când deja mănăstirea nu mai era condusă sau având ca și stareț pe Părintele Evlogie, deja venise Părintele Dometie. Și la un moment dat, nu se știa al cărui craniu, al cărui sfânt aparține craniul respectiv. Și atunci, Dumnezeu, vedeți cum descoperă Dumnezeu și cum are oamenii lui în fiecare categorie socială, sau Dumnezeu caută la inima omului. Descoperirea nu se face celor din mănăstire, ci se face unei femei. Unei femei cu numele de Maria, care venea din Maramureș, care era bolnavă de epilepsie. Și ea a fost într-o noapte înștiințată prin vis de Sfântul Gelasie ca să vină la Râmeț, să îi se facă rugăciuni, să se închine la capul lui, că astfel se va izbăvi de boala de care suferea. Și femeia, se spune că a venit la Râmeț și a fost pe punctul să renunțe, pentru că drumul de acces spre mănăstire era foarte greu. Se treceau pe nu știu câte punți. Nu era drum de acces, se trecea prin peste apa râului, pe niște punți. Și femeia, când a fost pe punctul să renunțe, rămânând în gara din Teiuș, a țipind până să vină trenul să se întoarcă înapoi, că a fost descurajată și de localnici, că e foarte greu de ajuns la mănăstire, i s-a arătat Sfântul Gelasie și a zis: de ce nu vrei să asculți și să te duci la mănăstirea mea ca să fii tămăduită de boală? Și atunci femeia a fost atât de impresionată încât s-a ridicat și și-a pus în gând că trebuie să ajungă neapărat la mănăstire, și a ajuns. Și atunci, ea mărturisind despre cele întâmplate cu ea, mai era încă Părintele Evlogie, să nu greșesc, mai era încă Părintele Evlogie atunci. Și ea a mărturisit și i s-a făcut maslu. Și după ce s-a atins, după maslu, după ce s-a atins de craniul Sfântului Gelasie, care emana pe vremea aceea foarte bună mireasmă, de întreaga curte a mănăstirii mirosea de sfințenia capului, femeia s-a vindecat și a plecat sănătoasă la casa ei. Și astfel, ea a mărturisit părinților că i s-a arătat în vis un sfânt, pe care a zis el cheamă Gelasie și el m-a trimis la mănăstirea voastră să mă închin la craniul lui, la capul lui, că el este Sfântul căruia îi aparține. Dar interesant, vedeți, numai capul s-a descoperit ca și moaște. Cu toate că după aceea s-au mai făcut săpături în și în afara bisericii, s-au descoperit morminte, s-au făcut analiza oaselor, dar nu s-a găsit nimic care să fie asemănător sau care să aparțină craniului. Doar craniul care înconjurase singur apa care se adunase în jurul bisericii celei mici și așezându-se pe fereastră de la Sfântul Altar, s-a dovedit a fi a Sfântului Gelasie. Restul de oseminte, s-a făcut un examen antropologic al lor și s-a dovedit că ele aparțin unor oameni, unor bărbați, care au viețuit și au trăit în secolul I, deci după anul 1000, în secolul I, secolul II, secolul III. Vedeți că inscripția pomenește de anul 1377, deci secolul 14, dar viețuitori au existat și înainte. Iar,
adică secolul I din după anul 1000.
După anul 1000, da, da. Deci secolul 11, 12, 13 și nu secolul și secolul 14. Și apoi se presupune de cei care au studiat viața și istoria mănăstirii că mănăstirea ar fi existat și mai înainte, mai ales eremiții care s-au pusnici din zonă, ei au fost mult mai prezenți, mai timpuriu prezenți în respectivele locuri. Dar ca să aibă o biserică în care să se adune duminica și în sărbători pentru liturghie, pentru spovedanie și împărtășanie, au zidit această biserică. Pentru că vă spuneam că atunci când generalul Bukov a vrut să distrugă mănăstirea la răscoala lui Sfântului Sofronie și al lui Horia, n-au putut să distrugă biserica pentru că era construită din piatră de râu, iar zidurile sunt foarte groase. Iar tunurile pe care ei le-au adus n-au putut să fie de calibru foarte mare, ci au fost niște tunuri mici aduse pe umerii lor sau în spinarea lor. Și atunci puterea lor era mică și n-au putut să zdruncine zidurile groase din piatră de râu din care a fost și este construită biserica cea veche. Și după ce femeia a mărturisit că Sfântul Gelas este cel al cărui cap este și care emană bună mireasmă, atunci, după câțiva zeci de ani, s-a făcut o restaurare a picturii din biserică și atunci s-a descoperit, prin 1988, s-a descoperit pe al doilea strat al picturii inscripția de lângă icoana Sfântului Grigorie cel Mare, Sfântul Ierarh Grigorie, acea inscripție care spune despre existența Sfântului Gelasie la Râmeți, că a zugrăvit și a pictat biserica din încredințarea Sfântului Ierarh Gelasie, 1377, vă spuneam, luna iulie, ziua 2. Și așa biserica a ajuns ca să îl cinstească pe Sfântul Gelasie ca primul ocrotitor. Și apoi, după ce biserica a fost, mănăstirea a trecut prin perioada comunistă, acum, după Sfântul Gelasie, vom avea de vorbit despre Sfântul Dometie. Pentru că Sfântul Dometie, cred că ați auzit și vi s-a spus anul trecut când ați avut un părinte de la Alba Iulia și v-a vorbit despre Sfântul Dometie, el, după ce și-a terminat studiile teologice și după ce s-a călugărit la mănăstirea Prislop de Sfântul părinte mărturisitor Arsenie Boca, el a avut o mare dorință ca să facă o mănăstire în Ardeal. După mai multe încercări și după mai multe peripeții în zona Ardealului și apoi după o întoarcere din nou în zona natală a Buzăului, că Sfântul Părinte Cuvios Domete era din zona Buzăului, s-a ajuns în cele din urmă ca să reînvigoreze viața monahală la Râmeț. Prima dată el a încercat să facă, pe când era stareț la Afteia Cioara, la mănăstirea Afteia de la Cioara, a adunat în jurul dânsului niște surori din zona Sebeșului, vreo 20 la număr, pentru că părintele avea o foarte bună priză la oameni, pentru că era foarte râvnitor și era foarte ostenitor, foarte dăruitor oamenilor. El s-a neglijat foarte mult pe sine pentru ca să ajute oamenii. Și atunci, în jurul dânsului s-au adunat niște fete tinere cu dorință de a intra în monahism. Și părintele ar fi vrut să facă o mănăstire în locul numit Dintre Voi, aproape de localitatea Strungari. Dar, pentru că părintele a trebuit să se reîntoarcă în Buzău, a renunțat la această idee și apoi, totuși, dânsul avea această râvnă și dorință arzătoare să vină să întemeieze o mănăstire în Ardeal. Și Ardealul, dânsul l-a iubit din vremea studenției, pentru că el a fost foarte râvnitor în ceea ce privește studiile teologice și faptul de a aduna cât mai multe cunoștințe, ca să poată propovădui pe Dumnezeu oamenilor. Și el a fost, înainte de a-și termina studiile teologice, a fost trimis pe Valea Gurghiului, asta e în județul Mureș, pentru că acolo erau niște probleme mai spinoase în ceea ce privește viața duhovnicească și a fost trimis acolo pentru ca să propovăduiască, să ajute și să fie un exemplu viu pentru credincioșii din zonă, pentru ca să se dedice mai mult slujirii lui Dumnezeu și să iubească mai mult biserica. Și după ce părintele s-a întors în Buzău, totuși gândul i-a rămas în Ardeal și după insistență a ajuns în cele din urmă, cum vă spuneam, după niște peripeții duhovnicești, a ajuns la Râmeț. Pentru că mitropolitul Nicolae Bălan i-a propus să te duci la Râmeț și să reînvigorezi acolo viața. Mănăstirea la vremea aceea era închisă și biserica era socotită biserică de mir, unde mai slujea câte un preot din când în când. Iar incinta mănăstirii, datorită comuniștilor sau obiceiurilor oamenilor de atunci, au transformat-o în cabană turistică și chiar au deschis într-una din clădirile mănăstirii un bufet. Ceea ce pe părintele Domete, când a ajuns la Râmeț, l-a supărat foarte tare, l-a deranjat. Ca în incinta unei mănăstiri să fie totuși astfel de locuri care perturbau sau neglijau partea duhovnicească sau pătau mai bine zis, viața duhovnicească a atâtor slujbe și atâtor liturghii care s-au făcut în locurile respective. Și atunci părintele, după ce s-a întors în Ardeal prin 1957, până atunci a fost părintele stareț Evlogie cu ucenicii săi, iar apoi părintele s-a retras datorită unor împrejurări cu schimbarea calendarului și mănăstirea a rămas o perioadă fără viețuiri, fără călugări, fără viețuitori, și când a venit părintele a cu grupul de maici, de surori din zona Sebeșului, au reînvigorat viața duhovnicească din Râmeț. Dar nu a durat foarte mult această comuniune, această sete de a da viață duhovnicească zidurilor și locului și mănăstirii de la Râmeț. Pentru că a venit decretul din 1959, decretul 450, care prevedea că toți călugării sub 50 de ani trebuie să părăsească viața mănăstirească și să se încadreze în câmpul muncii socialiste. A fost atunci o foarte mare jale Și se spune că un locuitor foarte duhovnicesc și ancorat în credință, la plecarea părintelui și a maicilor din Râmeț, a tras clopotele și l-a zis: Părinte, lăsați-mă să trag clopotele mănăstirii, că tot așa le-am tras când s-au dus tinerii noștri în război și nici unul n-a fost vătămat sau omorât. Lăsați-mă să trag și acum clopotele, ca să nu vă pierdeți sau ca Dumnezeu să aibă milă de mănăstirea aceasta și când va rândui El să vă întoarceți înapoi. Și timp de 10 ani, din 1959 până în 1969, maicile trebuind să părăsească mănăstirea au ajuns în Aiud, unde părintele le-a cumpărat două case în care să viețuiască și să nu renunțe la viața lor de mănăstire. Iar părintele a rămas în zona Râmețului, slujind la vreo 5 biserici. Și mai ales pe valea mănăstirii, mai în jos de mănăstirea Râmeț, el a clădit două case parohiale și a restaurat biserica unde slujea. Și veneau lumea. Și din când în când, mai pe furiș și mai pe noapte, părintele cu ceea ce mai aduna mergea și își căuta ucenicele la Aiud, în casele respective, ca să le întărească, să le povățuiască, să le dea cuvânt de mânghiere și să le mai ducă și cele necesare traiului. Și apoi în 1969, maicile s-au întors la mănăstire, dar nu ca viețuitoare, ci încercând și punând bazele unei
cooperative
meșteșugărești, în care ele lucrau în atelierul de covoare. Și așa, încet, încet, prin rugăciune, prin osteneală, prin privegheri și prin alte lucrări duhovnicești, Dumnezeu a făcut ca mănăstirea să evolueze. Și a evoluat până în anul 1975, când părintele, datorită ostenelilor, datorită efortului pe care l-a făcut, se vedea tot mai mult că trupul slăbește. Și în 1975 au fost niște inundații în zona respectivă a mănăstirii, în care apele au distrus drumul de acces spre mănăstire. Iar părintele, după liturghia din duminica din 6 iulie, 1975, și după agapa duminicală, împreună cu un grup de maici care s-au oferit voluntare și de surori, s-a dus la Gioagiu, localitatea învecinată, ca să aducă merindele și alimentele care erau într-o mașină a mănăstirii rămasă acolo blocată pentru că nu mai putea să aibă acces spre mănăstire. Și atunci se întâmplă că părintele, punând fiecăruia după putere, desagi în spate, el luând ce a rămas și destul de mult, pe drumul de întoarcere, el se simțea rău și se simțea foarte obosit. Mai făcea câte un popas, dar nu înceta să le cânte la maici, pentru că părintele a fost un foarte bun cântăreț și a avut o voce foarte plăcută, și să le mai dea și câte o povață. Și aproape de, sau vis-a-vis de biserica parohială din Valea Mănăstirii, unde părintele a slujit foarte multă vreme, acolo părintele a simțit că nu mai poate. A îngenunchiat, cu privirea înălțată spre cer, și a dat obștescul sfârșit. Și apoi maicile au plâns și au plâns duhovnicul și părintele care le-a ajutat atât de mult, și Duhul Părintelui a făcut ca mănăstirea să nu rămână orfană. Că apoi după aceea, după Sfântul Domete, a venit Părintele Ioachim, în vremea în care viețuia Părintele și trăia Sfântul Domete în mănăstire, au mai fost doi viețuitori, și anume Părintele Filotei și Părintele Varsanufie, și dânsii părinți cu viață îmbunătățită. Și Părintele Ioachim a fost cel care l-a urmat în duhovnicie și așa mai departe. Și acum revenim la Sfânta Filotimia. Vă spuneam că nu sunt foarte multe informații, de aceea îmi cer iertare că nu vă pot da foarte, foarte multe informații despre Sfânta Filotimia. Ea, cum vă spuneam, prima parte a vieții și-a trăit-o în viața de familie. Și viața de familie nu i-a fost ușoară, pentru că ea s-a născut în 1896, într-o vreme în care vremea nu era chiar ușoară, pentru că, știți, răscoala țărănească din 1907, apoi primul război mondial, 1916-1918, după aia al doilea război mondial, dar cert este că această maică, această sfântă, pe care biserica noastră a canonizat-o, după ce s-a căsătorit la 20 de ani cu Ioan Manolache, ce era cântăreț în biserica satului, au pus bazele unei familii creștine, foarte ancorate în credință și biserică. Aceasta și datorită faptului că soțul cuvioase Filotimia, pe care o chema Filofteia, era cântăreț de biserică. Vă dați seama, el ca și cântăreț trebuia să fie prezent în biserică, să săvârșească cântarea liturgică și toată rânduiala slujbelor împreună cu părintele de atunci. Iar soția lui Filofteia l-a urmat întru toate în ceea ce privește viața duhovnicească. Și chiar dacă vremurile au fost grele, chiar dacă aveau lipsuri, totuși ei și-au făcut datoria de oameni căsătoriți și au fost binecuvântați de Dumnezeu cu 12 copii. Gândiți-vă, într-o familie să ai 12 copii nu este ușor. Pentru nașterea lor, pentru creștere, pentru educație. Dar ei, având nădejde la Dumnezeu, ridicându-și mintea și ochii spre Tatăl Ceresc, au făcut față tuturor nevoilor ca să ducă la bun sfârșit viețuirea și creșterea și educația. Sfânta Filotimia, deci Filofteia, ea, datorită vremurilor și greutăților, n-a putut să facă față sau n-a putut să aibă parte de învățătură, să meargă și ea la școlile vremii de atunci. Pentru că greutatea a făcut-o ca să se apropie de biserică și biserica a devenit pentru ea o școală a vieții, în care își găsea alinarea, în care își găsea mângâierea, în care își găsea ajutorul. Și atunci ea, dacă n-a avut parte de învățătură, s-a străduit ca în viața ei copiii să urmeze școală. Și de aceea împreună cu soțul ei au muncit zi de zi pentru ca să le asigure copiilor traiul și o pregătire învățătorească cât mai temeinică. Și pentru lucrul acesta vedem că ea și soțul ei s-au îngrijit ca cei 7 copii rămași în viață, pentru că vreau să vă mai spun că nu le-a fost ușoară viața de familie, pentru că boala a intrat în familia lor și 5 dintre copii au murit de micuți, cuprinși între un an și 6 ani. Și gândiți-vă câtă durere a fost în sufletul Filofteei Manolache când și-a văzut copiii că sunt răpuși de moarte și trebuia să-i îngroape, să-i înmormânteze. Se spune în viața ei că aceste dureri au fost ca niște brazde adânci care i-au străbătut sufletul ca odinioară Maicii Domnului. care și-a văzut fiul răstignit și dus spre moarte. Dar cu toate acestea, Filofteia a rămas o femeie neînfrincată, cu credință ancorată în Dumnezeu, cu inimă smerită și la un moment dat ea chiar mărturisește cu seninătate odihnitoare că n-are ce să facă dacă așa dorește Dumnezeu. Și ea are următoarele cuvinte, în care se spune că nu poate să facă nimic dacă așa este voia lui Dumnezeu. Deci numai o femeie foarte credincioasă putea să lase în voia lui Dumnezeu. Și apoi, această creștină și-a dus cu seninătate toate greutățile vieții. Chiar dacă Dumnezeu i-a luat pe unii dintre copii, dar i-a lăsat pe alții. Și vedem că toată osteneala pe care a făcut-o ea și soțul ei a rodit. Pentru că doi dintre copii, e vorba de Sfântul Domitie, a intrat în monahism și s-a făcut călugăr. Și a ajuns un om foarte duhovnicesc și ca atare un sfânt al bisericii noastre. L-a urmat în viața monahală și una dintre fete, Eugenia, pe care părintele a dus-o tot la mănăstire, împreună cu mama lor, care rămânând văduvă după 43 de ani de viață de familie, chiar când s-a redeschis mănăstirea de părintele, de Sfântul Domitie și maicile respective, sau surorile din partea Sebeșului, mama cu fiica au venit la mănăstire, cu dorința de a rămâne acolo, dar v-am spus, datorită decretului, au trebuit să părăsească mănăstirea și să întoarcă înapoi acasă. Dar în 69, când mănăstirea și-a reluat cursul ei duhovnicesc, din nou sora și mama au venit și au rămas în mănăstire. Mama Sfântului Domete a fost călugărită cu numele de Filotimia și a mai trăit încă câțiva zeci de ani. 20 de ani. Și ea a murit la 93 de ani. Vedeți? Cu toate nașterile dânsei, cu toată greutatea vieții, totuși a trăit 93 de ani. Maica Eudoxia, fiica ei, n-a trăit decât numai 80 de ani. Dar rânduielile și binecuvântarea lui Dumnezeu sunt împărțite în funcție după cum voiește El. Despre venirea și călugăria Sfintei Filotimia, despre care vorbim acum, este că în anul 1974, în 30 aprilie, ea a fost călugărită de propriul ei fiu. Și vă dați seama că după un an și un pic, băiatul ei, arhimandritul Domitie, moare, trece la cele veșnice. O altă durere pentru ea. Dar ea a rămas mai departe credincioasă lui Dumnezeu, fără cârtire. Maicile care au dat unele mărturii și cele mai multe mărturii le-a dat Maica Ioresta, care i-a fost ucenică de chilie. La începuturi și pe vremea aceea, Sfânta Filotimia a stat în chilie cu încă trei maici, cu fiica ei, cu Eudoxia, cu Maica Ioresta și cu Maica Melania. Așa erau vremurile, nu se putea fiecare călugăriță să aibă camera ei sau chilia ei și așa mai departe. Și Maica Ioresta, care dă mărturie, spune că Sfânta Filotimia era foarte milostivă, asemenea Sfântului Cuvios Domitie, că de aceea noi îl numim sau a primit supranumele de cel milostiv. Părintele, și știți despre Sfântul Domitie, că își dădea hainele de pe el și încălțămintea. Atâta era de milostiv. Dar de unde a dobândit el această virtute? De la mama lui. Că și Sfânta Filotimia, când a ajuns în mănăstire, bineînțeles că și acasă ea a fost milostivă. Gândiți-vă numai câte sacrificii a trebuit să facă pentru copiii ei. Dar venind în mănăstire, Maica Ioresta spune că era foarte mulțumită când putea să dea ceva cuiva. Nu conta ce, dar era foarte senină și avea o seninătate și o bunătate care a caracterizat-o în toată viața ei de mănăstire, cum l-a caracterizat și pe fiul ei, pe Sfântul Dometie, era o componentă a vieții lor, milostenia și jertfa pentru cei din jurul lor sau din preajma lor. Și spunea că era foarte bucuroasă când putea să dea, indiferent ce dădea, celor care o căutau sau celor pe care îi întâlnea. Și Sfânta Filotimia era foarte senină la chip și avea, răspândea o bunătate și o liniște în preajma ei. Maica stareța actuală, Maica Apolinaria, mărturisește despre liniștea pe care o găseai și o simțeai în prezența acestei maici. Și Sfânta Filotimia s-a nevoit, până v-am spus, până prin iulie 1989, cu puțin înainte de Revoluție, când a fost chemată la Domnul. Și pentru toată jertfa ei din viața de familie, apoi pentru ascultarea ei și participarea pe care ea o făcea la slujbele bisericii, că spuneau maicile, era nelipsită din biserică. De când dădea clopotul și până se încheiau slujbele, era în biserică. Și tot timpul avea metanierul. Asta este și o îndatorie a noastră călugărilor, să purtăm metanierul la noi și să ne rugăm neîncetat lui Dumnezeu. Și la un moment când fiica ei a întrebat-o despre rugăciunea minții, a zis: Maică, te rog să-mi spui, cum te rogi? Și a zis: auzi, atât de mult îmi place și atât de mult iubesc rugăciunea călugărului, a zis ea. Era o femeie, v-am spus, fără carte, mai înaintată în vârstă, dar îmi place foarte mult să zic, nu numai Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătoasa, ci miluiește-ne pe noi păcătoșii. Face-mi place să mă rog pentru cât mai mulți, să cuprind în rugăciunea mea cât mai mulți. Iar la trecerea ei la cele veșnice, stareța Ierusalima, din vremea de atunci, a fost plecată în Grecia și a dorit foarte mult să se întâlnească cu Sfântul Părinte Porfirie Cafso Calivitul, care era la mănăstirea Schimbarea la Față din Milesii. S-a dus pentru sfaturi duhovnicești. Chiar dacă a fost perioada aceea, încă nu era Revoluția, dar era, încă mai era comunismul la putere, dar Maica a reușit cumva să ajungă pentru ca să ceară sfat pentru și povață pentru cum să se descurce mai departe cu mănăstirea, pentru că era foarte greu și comuniștii puneau tot felul de piedici. Și când a ajuns la Sfântul Porfirie, printre alte cuvinte duhovnicești, îi spune: Maică, ai avut sau ai o înmormântare în mănăstire la momentul acesta. Știm despre Sfântul Porfirie că era văzător cu Duhul, dar sufletul acelei maici s-a înălțat la cer ca un serafim. Și atunci maica a dat telefon la mănăstire și a aflat că a murit mama părintelui Dometie, Sfânta Filotimia. Și legat de lucrul acesta, maica Filotimia a mărturisit și să vedeți cât de frumoasă i-a fost, în ghilimele zic, moartea. Pentru că vedem și noi știm că sunt oameni care trec la cele veșnice greu. Sunt unii care pur și simplu adorm. Înainte de moarte, cu puțin timp, Sfânta Filotimia mărturisește maicilor și ucenicilor din chilie și spune, mai ales fiicei sale, Maica Eudoxia: Maică, să știi că l-am visat pe părintele Dometie și mi-a spus că voi trece în împărăția lui Dumnezeu. Și m-a rugat să vă spun ție și celorlalte că vă mulțumește foarte mult pentru grija pe care ați avut-o față de mine și că se roagă pentru voi. Vreau să vă mai fac o referire legat de cuvintele Sfântului Porfirie. Când Maica Ierusalima a fost în Grecia, Sfântul Porfirie, cu darul înainte vederii, I-a spus Maicii, să știi că ai doi sfinți sau două suflete plăcute lui Dumnezeu care se roagă pentru voi și care vă ocrotesc. Maica știa de Sfântul Ierarh Gelasie, dar nu mai știa care este al doilea. Bănuia că ar fi Sfântul Cuvios Dometie, dar nu se știa. Dar el i-a văzut pe amândoi încă de atunci că ocrotesc mănăstirea și îi protejează pe maicile care viețuiesc acolo. Și Sfânta Filotimia, după, în ziua în care a murit, s-a dus la biserică, înainte s-a spovedit, apoi s-a dus la liturghie, s-a împărtășit, a venit acasă în chilie, a intrat în chilia
Dixel,
pe picioarele ei, sigur, pe picioarele ei, s-a așezat pe pat și a luat rămas bun de la ucenicele din chilie și a plecat la Domnul, ca un serafim. Deci s-a desprins de pământ și s-a înălțat la cer. Vedeți, moartea a fost precum viața. Că atunci când trăiești cu Dumnezeu, moartea nu mai este ceva înspăimântător. Este o trecere. De aici, în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă noi ne învățăm să trăim cu Dumnezeu, scăpăm de frica morții. Așa zice un Sfânt Părinte. Vrei să scapi de frica morții? Învață-te să trăiești cu Dumnezeu care este veșnic. Și atunci vei trece, sau trecerea îți va fi ușoară spre împărăția lui Dumnezeu. Și în încheiere, legat de canonizarea anul trecut și anul acesta a Sfântului Cuvios Dometie și a Sfintei Filotimia, Cuvioasa Filotimia, mama Sfântului Dometie, aș vrea să spun că cinstirea acestor doi sfinți contemporani și înscrierea lor în calendarul bisericii noastre întărește unitatea și armonia familiei creștine și încurajează asumarea maternității sfințitoare. Ce înseamnă maternitate sfințitoare? Aici aș spune un cuvânt creștinelor noastre, mamelor. E foarte important să-și educe copiii în frica lui Dumnezeu. Că de felul cum își educă copiii, așa îi vor avea în viață. Știți acea învățătură sau acel îndemn sau acea cântare care zice, mamă, cât este de mare responsabilitatea ta, că poți să faci din copilul tău un înger sau altceva. Deci mamele au o maternitate sfințitoare și cinstirea aceasta sau unitatea, armonia din familie, vedeți, este foarte importantă că ea arată biserica de acasă, arată școala rugăciunii, arată lucruri sfințitoare, arată lucruri mântuitoare. De aceea, vedeți, e foarte important ca să fie armonie în familie, unde soții se înțeleg, unde este respect, dragoste reciprocă și copiii urmează felului de viețuire al părinților. Pentru că despre Sfântul Dometie vreau să vă spun că pe lângă durerile pierderii copiilor, Sfânta Filotimia a avut și o încercare a propriei vieți. Că la un moment dat s-a îmbolnăvit trupește de o boală foarte grea și era pe punctul să plece din lumea aceasta. Și Sfântul Dometie, care era al patrulea copil, între el și ceilalți trei, doar unul mai trăia, Gheorghe era cel mai mare, și apoi doi au murit. Și atunci urma Sfântul Dometie și pe urmă toți ceilalți. Sfântul Dometie și-a preluat când mama lui a fost dusă la spital și internată și a trebuit să stea acolo, el a preluat atribuțiunile mamei și a avut grijă de frații mai mici și de sora mai mică. Și după un timp, când totul se credea că nu mai are nici o scăpare, Dumnezeu a rânduit ca Sfânta Filotimia să se însănătoșească, să vină acasă, să fie primită de copii cu lacrimi în obraz și cu brațele deschise. Deci vedeți, dacă ea a fost milostivă, și Sfântul Dumete a fost milostiv. Dacă ea s-a jertfit, și Sfântul s-a jertfit. Și așa mai departe, vedeți, armonia și unitatea contează foarte mult. Și copiii au această calitate să urmeze sau să copieze felul de viață al părinților. Cu mici excepții, se poate întâmpla ca unii copii să ajungă foarte buni, chiar dacă părinții nu au fost foarte ancorați în unitate sau în armonie. Dar contează foarte mult. Și vedeți cât de mult înseamnă pentru un copil să aibă părinți care se iubesc, care se respectă, care se roagă, care caută să-și nobileze sufletul cu virtuțile creștine. Atunci copiii, sigur că la rândul lor, vor urma felul de viață al părinților. Și apoi aș vrea să vă mai spun că responsabilitatea părinților în educația spirituală a copiilor lor, într-o lume tot mai, cu tot mai puține repele morale și cu tot mai multe tendințe secularizante și pătimașe, este foarte importantă și este demnă de urmat. Ceea ce facem, aceea vom găsi sau aceea vor face cei de după noi. Vedeți? Pe vremea viețuirii Sfintei Filotimia, cu tot contextul vremurilor grele, ei și-au făcut datoria. Și-au făcut datoria și și-au pus nădejdea în Dumnezeu. Și-au ajuns, uitați acum, ca atât ea cât și fiul ei să fie trecuți în rândul sfinților. Despre Sfânta Filotimia, că nu v-am spus foarte multe lucruri, că v-am zis, nu sunt foarte multe informații, dar eu cred că primul lucru care a făcut-o ca să fie sfântă este jertfa din familie, din anii tinereții. Și apoi mai este și exemplul sau sfințenia copilului său. Nu poate un copil să ajungă sfânt, poate cu mici sau cu rare excepții, să ajungă sfânt dacă mama sau tatăl nu i-a fost sfânt sau nu i-a insuflat sfințenia în viața lui. Dacă copilul ei a ajuns sfânt, vedeți, și mama a ajuns să fie sfântă. Acum, sigur că pot să fie tot felul de obiecții, dar cert este că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Dacă niciun fir de păr nu cade din capul nostru, cu atât mai mult trecerea în rândul sfinților a unor oameni pe care noi îi cinstim. Cam atât am vrut să vă spun. Sper să fim cu luarea minte și nădăjduim în rugăciunile Sfântului Cuvios Domete și ale Sfintei Cuvioase Filotimia ca să mijlocească pentru noi și să ne angajăm mai serios în lucrarea de mântuire a sufletului. Că în zadar ostenim și trăim în această lume dacă nu ne mântuim sufletul. Că zice și Mântuitorul, ce folos are omul dacă nu-și mântuiește sufletul? Toate sunt pierdere de vreme. Amin.
Părinte, mulțumim mult pentru ceea ce ne-a spus. Ziceți că sunt puține, dar pentru noi oricum și acestea nu erau cunoscute, multe dintre cele ce ne-a spus. De exemplu, n-am putut crede, când am auzit că Maica Ierusalim a fost la Sfântul Porfirie, am crezut că undeva după 1989, în 90, până în 91, când a murit Părintele Porfirie, dar uite că în 99 a fost extraordinar. Și altele, multe alte lucruri. Vreau să mă întreb, când va fi pomenită Sfânta...
Sfânta Filotimia va fi pomenită în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Domitie, 6 iulie. Amândoi sunt trecuți în aceeași zi.
Pe sora, Sfânta, pe Eudoxia, ați prins-o în mănăstire?
Da, da. Pe Maica Eudoxia am găsit-o în mănăstire. Și dânsa era o maică virtuoasă. și duhovnicească. Și încă din vremea dânsei, noi la vremea aceea eram reticenți, pentru că aflasem că Maica a încercat, nu știu dacă chiar a reușit, să facă un acatist fratelui său, Sfântului Dometie. Dânsa scria foarte mult la o mașină de scris. Dânsa a fost foarte mult supraveghetoare la muzeul din mănăstire. Și a făcut rost de o mașină în care bătea și scria. Și de la dânsa au rămas foarte multe informații despre Sfântul Dometie și de la mama, și despre mama sa. Noi atunci când vedeam că noi ne gândeam că cum, de ce să-i facă acatist? Adică vrea să-l facă sfânt și așa. Și uitați că s-a ajuns ca să fie trecut în rândul sfinților. Și fratele și mama.
Cineva întreabă, vor fi și moaștele Sfintei Eufimia în mănăstire și ale Sfântului Părinte Dometie?
Da, moaștele Sfântului Dometie deja sunt în mănăstirea mare, în biserica mare, pardon, într-o raclă puse spre închinare. Și acum o săptămână, joi, în 12, s-au deshumat și moaștele Sfintei Filotimia. Ele acum sunt puse spre uscare, pentru păstrare, și în apropiere de ziua de pomenire, de 6 iulie, vor fi puse și ele în raclă și va avea loc canonizarea locală și apoi vor fi puse și ele tot în Biserica Mare spre închinare.
Cineva întreabă, părinte, sunt mulți oameni care nu au cuvinte foarte bune despre mănăstirile de maici, cum reușiți să păstrați unitatea obștii?
Este un adevăr că este mai greu de păstorit mănăstirile de maici. Și aceasta pentru că, să mă ierte domnișoarele și doamnele din seara aceasta, firea femeiască e puțin mai complicată. Și chiar în trei maici mai există anumite asperități, anumite neînțelegeri. Și de aceea unui duhovnic îi vine uneori greu ca să împace duhurile care câteodată se mai... Dar cu rugăciune, și acum să nu credeți că e foarte greu, și până la urmă și mănăstirile de maici trebuie să fie ajutate. Trebuie să aibă și ele slujbe, să aibă și ele duhovnic, să aibă și ele parte de lucruri sfințitoare. Și atunci este greu pe o parte, e ușor pe altă parte. În mănăstirile de călugă, gândiți-vă că nimeni nu te ține fără muncă sau fără ascultare. Dar ca duhovnic la maici nu ai ascultări. Doar biserica, slujbele, spovedaniile maicilor sau a credincioșilor, a fiilor duhovnicești și în rest nu ești implicat în activitatea administrativă, pentru că asta o fac maicile. Deci este un avantaj, dar este un pic mai greu, dar cu rugăciune, cu răbdare, mergem înainte, că și ele trebuie să se mântuiască.
Părinte, când era cooperativă de producție, de covoare, era în același timp și mănăstire, nicintă sau... Era același lucru, întreabă și nu înțelege bine cum era și una și alta, după 69.
Deci, a fost maicile reprimite după 10 ani de la decret, din 59, au fost reprimite în 69 ca mirence. Nu știu dintre ele câte au fost călugărite, dar au fost primite ca mirence și ca să poată să stea în incinta mănăstirii, au înființat acea secție de covoare. Pentru ca să fie în mănăstire, să aibă parte de slujbe și să fie aproape de părintele duhovnicesc. Deci, mănăstirea nu chiar avea statutul de viețuire sau de slujire monahală. Dar s-a găsit această variantă care a fost foarte benefică, pentru că, uitați, după aceea în timp, mănăstirea a reușit ca să scoată cabana turistică și bufetul din incintă. Părintele, pentru aceasta, împreună cu maicile, au ridicat o clădire la vreo 2 km mai în sus de mănăstire și acolo au dus aceste obiective. Iar mănăstirea a rămas oarecum, să zicem, curată, doar pentru slujbe și pentru credincioșii care veneau și îl căutau pe părintele și care participau la slujbe.
Cineva întreabă, cum se mai simte părintele Filotei? Mai primește credincioși?
Mai primește. Părintele a trecut și el printr-o încercare. Chiar și noi ne-am speriat un pic de părintele, dar și-a revenit părintele. Acum vine din nou în biserică, sigur, în cărucior, că nu mai poate umbla, dar vine în biserică și este bine. Și-a revenit, cum îl știați, înainte de încercarea prin care a trecut.
Cineva mă întreabă, părinte, nu înțeleg, dacă niciun fir de păr din capul nostru nu cade fără voia lui Dumnezeu, atunci când păcăduie, Dumnezeu știe și vrea, orice fapte se întâmplă cu voia Lui. Atunci, de ce lasă să păcătuim? În sensul ăsta întreabă.
Da, știți de ce? Dumnezeu respectă libertatea. Dumnezeu ne-a înzestrat cu libertate, cu liberul arbitru. Încă de la facere, Dumnezeu i-a zis omului, ai în față viața și moartea, binele și răul. Omule, alege. Ce vrei tu? Și știm ce alegere a făcut omul. Așa că, în momentele în care noi păcătuim, o facem cu voința noastră. Nu că ar vrea Dumnezeu să păcătuim. Cea mai mare durere, și asta vă spune Părintele Arsenie Papacioc, dacă ați citit în cărțile dânsului, cea mai mare durere a lui Dumnezeu este să-și vadă făptura creată după chipul său în iad. Și apoi poate că vine întrebarea, păi dacă Dumnezeu suferă pentru omul care e în iad, de ce îl lasă să ajungă acolo? De ce îl scoate? Sau de ce nu îl împiedică să ajungă în iad? Pentru că Dumnezeu zice, respectă libertatea de alegere a omului. Dumnezeu nu forțează. Vedeți, e foarte important să luați aminte la lucrul acesta. Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Dacă noi vrem să fim credincioși, Dumnezeu se bucură. Dacă nu vrem să fim credincioși, Dumnezeu ne lasă libertatea de alegere. Dar în funcție de alegerea noastră, suntem responsabili. Și Dumnezeu poate interveni câteodată, dar nu putem să-L facem pe Dumnezeu responsabil de păcatele noastre. Noi suntem responsabili de faptele noastre. Dumnezeu e atât de iubitor, atât de iertător, în care eu odată la începuturile viețuirii monahale am citit o carte în care cartea se intitula chiar așa, Hristos după gratii, în care era scrisă de un om care a fost într-o închisoare. Și el, dintr-un om necredincios și pentru faptele sale, a ajuns în închisoare și acolo s-a petrecut convertirea lui. Și știți ce zice el? Asta m-a impresionat foarte mult. Dumnezeu va avea milă la judecată de orice suflet, care și dacă numai odată l-a cinstit sau i-a adresat o rugăciune sau l-a cerut pe Dumnezeu să-i vină în ajutor. Atât de milostiv este Dumnezeu. Și dacă numai odată, dacă face mai multe fapte bune, Dumnezeu ne va ierta. Și apoi, vedeți, Dumnezeu ne-a pus la îndemână pocăința, spovedania. Că prin spovedanie iartă Dumnezeu toate păcatele. Nu există păcat atât de mare care să întreacă bunătatea lui Dumnezeu. Și atunci, Dumnezeu, vedeți, nu-i responsabil de faptele noastre. Noi suntem responsabili. Acum Dumnezeu, dacă are grijă și știe de toate, El, să nu credeți în predestinare. Credința noastră nu acceptă lucrul acesta. În funcție de viețuirea noastră, suntem în bine sau în rău. Nu pe unii îi predestinează la rău sau pe alții îi predestinează la bine. Nu, Dumnezeu răsplătește fiecăruia după fapte. Și atunci, chiar dacă un fir de păr nu cade, Dumnezeu totuși nu obligă pe nimeni. Ne lasă să alegem. Dar de alegere depinde răsplata noastră.
Cum să înțeleagă un creștin perioada postului, Paștelui, în care vin încercările una după alta? Adică se mulțesc ispitele, vreau să spun.
Da. E adevărat că în perioada posturilor sunt mai multe ispite. Dar asta nu este un motiv ca să renunțăm la partea duhovnicească a apostolului. Știm că postul și rugăciunea pentru noi sunt ca două aripi cu ajutorul cărora ne înălțăm spre cer. Iar într-o minune, printr-o vindecare pe care Mântuitorul a făcut-o față de un tânăr îndrăcit care a ajuns la el și care înainte de a ajunge spre ajutorul lui a trecut pe la apostoli. Tatăl i-a rugat pe apostol ca să-i vindece copilul îndrăcit și n-au putut. Când Mântuitorul se coboară de pe muntele Taborului, că era vorba de schimbarea la față, și întâlnind acea dispută între farisei și apostoli, de ce n-au rezolvat problema, Mântuitorul vindecă copilul și apostolii, când sunt doar ei cu învățătorul, întreabă de ce noi n-am putut să scoate pe diavol din copil. Și Mântuitorul, știți că zice, pentru puțina voastră credință. Și, completează Mântuitorul, diavolul nu iese din om decât cu post și rugăciune. Chiar dacă sunt ispite pe perioada postului, nu ar trebui să renunțăm și să ne descurajăm, pentru că asta este o lucrare diabolică, diavolească. El aduce ispite atunci când noi încercăm să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. De ce zice înțeleptul Solomon, fiule, când vrei să slujești Domnului, pregătește-ți inima de ispită? Pentru că diavolul nu vrea ca noi să fim cu Dumnezeu, să ne unim cu Dumnezeu, să petrecem cu Dumnezeu. Pentru că este o pierdere pentru el. Și atunci el încearcă prin toate metodele ca să ne distragă sau să ne descurajeze, să ne facă să renunțăm. Ori un soldat care renunță, știți ce pedeapsă primește dacă dezertează. Dar dacă rămâne în luptă, chiar dacă este răpus în luptă, primește cunună. Așa și noi, chiar dacă avem ispite, nu vom renunța la post. Vom înmulți postul, vom înmulți rugăciunea și atunci Dumnezeu ne va răsplăti. Dumnezeu cunoaște neputințele și vede slăbiciunile noastre. Dar atunci când noi vede că ne luptăm, Dumnezeu se bucură și ne dă har și ne dă putere. De aceea trebuie și atenție. Și pe toată perioada de post să aveți grijă să fiți smeriți, să nu vă lăudați, să nu vă încredeți că ați făcut minuni mari, că ați postit, că ați ajunat, că... Nu, postul este până la urmă datorie. E o datorie a noastră a creștinilor. Și nu putem renunța ușor la ea. Să știți că pe mine m-a impresionat foarte mult că există astăzi copii tineri, copii de clase 1-4, în care postesc. Poate nu la măsura părinților lor, oameni maturi, dar postesc. Și aceasta de ce? Pentru că copiii au văzut că părinții postesc. Și dacă părinții postesc, postesc și copiii. Dar ceea ce este dureros e faptul că nu se încurajează postul. Când aude cineva, să zicem, copilul merge la școală. Acum știți că în școală se mai dă și câte o mâncărică. Și când se aude de învățătoare că dacă copilul, fetița, băiatul spune, păi eu nu mănânc că postesc. Imediat vine această îndreptățire sau această vorbă. Dar tu ești copil, nu trebuie să postești. Nu, postul trebuie de mic copilul să fie învățat. Că dacă se învață cu înfrânarea de mic, va fi înfrânat și când e mare. Dacă nu postește când e mic, nu va posti nici când e mare. Și atunci, vedeți, și oamenii maturi, astăzi este foarte puțină lume creștină care postește un post integral. Se merge pe ideea prima săptămână și ultima săptămână și în rest miercurea și vinerea. E bine într-un fel, zic eu așa, și atâta decât nimic, e bine și atât. Dar ideal ar fi să postim tot postul. Și încă ceva, postul niciodată nu ne va păgubi. nu ne va îmbolnăvi, ci dimpotrivă, efectele postului sunt foarte benefice pentru viața noastră. Nu degeaba postul e numit mama sănătății. Când omul postește, el devine mai sănătos. Nu de mult, să știți, am vorbit cu o mămică care are 2 copii. Unul sub 2 ani. Și printre discuții am zis, ce faci cu postul? Și a zis, părinte, postesc. Dar zic, cum de că alăptează încă? Și a zis, părinte, atâta de bine mă simt. Până când n-am postit, mă simțeam foarte îngreunată. Aveam un disconfort și așa mai departe. În schimb, acum că postesc, chiar dacă alăptez, totuși simt o ușurare, mă simt foarte bine și copilul n-are nicio problemă. Chiar am lapte la copil. Să-i dau să bea lapte, să sugă lapte de la mine. Deci, vedeți, postul este foarte benefic. În ziua de astăzi, vedeți, este foarte răspândit postul cu apă. Și acesta e foarte sănătos. Și dacă se mai face și ajunare, e și mai bine. De aceea nu renunțați la post datorită ispitelor, că ispitele oricum vin. Dar dacă postim, Dumnezeu are milă de noi. Dacă mai și ne rugăm puțin mai mult decât am făcut-o în afara postului, vine harul lui Dumnezeu și mai puternic asupra noastră. Iar bucuria este foarte mare la sfârșitul postului. Dacă nu postim tot postul, nu avem bucuria deplină, ci așa, după măsura ostenelii noastre.
Cineva mă întreabă, părinte, știm că spovediți mulți credincioși mireni, vă e greu, cum este, cum simțiți că se schimbă generațiile? E mai greu să spovedești mireni decât călugări?
Nu e mai greu, pentru că sufletul e același. Doar felul de viețuire puțin este mai diferit sau deosebit. Dar spovedind, te gândești la folosul pe care trebuie să-l dai celui care vine la spovedanie. Și atunci nu facem diferențe, pentru că, vedeți, nici Mântuitorul n-a făcut diferențe între oamenii căsătoriți și călugări. El are cuvânt pentru toată suflarea creștinească. Așa că și noi, dar în funcție de persoana care vine și în funcție de starea socială, sigur că spovedania se face potrivit stării în care vine omul. Dacă este om căsătorit și mirian, sigur că spovedania privește viața de familie, iar pentru călugări viața monahală. Nu este greu. Totuși trebuie, că până la urmă noi preoții și duhovnice, pentru asta am fost puși de Dumnezeu, ca să spovedim, să povățuim și să întărim duhovnicește pe cei care ne caută. Sigur că sunt uneori și momente în care mai slăbim și noi trupește. Să spovedești foarte mult și să stai mult la spovedanie, sigur că este un consum foarte mare de energie. Vreau să vă spun un cuvânt cu iz de glumă. După ce am rămas duhovnic în locul părintelui Ioachim, care la vârsta de 71 de ani, pensionat fiind, s-a retras la mănăstirea de Metanie la Frăsinei. Și după ce am rămas eu duhovnic în locul dânsului, mi-a spus odată o maică, o măicuță, și a zis, părinte, cum puteți să fiți atât de treaz la atâtea spovedanii? Dar zic, de ce întrebi? Păi, părintele Ioachim mai ațipea câteodată. Și când ațipea, atunci spuneam noi ceea ce nu vroiam să audă dânsul. Și am zis, maică, iartă-mă, dar eu încă mai sunt mai tânăr și încă mai am rezervă de forță trupească și încă n-am adormit. Și asta este, vedeți, uneori e greu, mai ales pentru duhovnicii bătrâni care spovedesc de ani de zile, de zeci de ani de zile și îți căutați de foarte multă lume, asta este, mai vine și slăbiciunea omului. Sigur că acum nu o spun asta ca să denigrez pe cineva, sau, dar vă spuneam lucrul acesta că se poate întâmpla. Și mie personal vă spun, nu știu dacă și părintele Ciprian este în asentimentul meu, cea mai grea lucrare a preoției este spovedania. Pentru că este lucrarea cu sufletul omului. Și nu-i ușor să lucrezi cu sufletul omului, pentru că omul trebuie ajutat, trebuie încurajat, trebuie folosit. Acum, să mă iertați că poate sunt și situații în care uneori duhovnicul devine mai aspru. Tot legat de partea aceasta personală, până să preiau eu duhovnicia mănăstirii, spovedeam fetițele care le-am crescut în mănăstire, aduse de la o casă de copii, de la Sâncrai. Și după ce am rămas duhovnic, maicile întrebau fetițele: cum e părintele Antonic la spovedanie? E aspru? De canoane? Ceartă? Și așa mai departe. Cu toate că eu am încercat să fiu cât se poate de bun, dar acum, știți, mai trebuie și dreptate. Uneori și cearta sau mustrarea folosește pe om. Că dacă ești tot blând și tot îngăduitor, s-ar putea să nu se ia în considerare povața sau cuvântul duhovnicului. Și uneori, dacă suntem mai aspri, asta nu trebuie să vă descurajeze. Și întotdeauna să ziceți, așa îmi trebuie pentru păcatele mele. Deci, pentru mine personal, să știți, nu este o greutate foarte mare, dar este un efort. Mai ales când se aglomerează oamenii la spovedanie. Apropo de lucrul acesta, să știți, eu în postul Paștelui și în postul Crăciunului nici o duminică nu pot să slujesc liturghia, pentru că sunt foarte mulți oameni la spovedanie. E bine că îl avem pe Părintele Ioniche, care rămâne la altar, la slujire. Iar eu rămân la spovedanie, că n-am cum să slujesc, pentru că oamenii sunt mulți și să-i lași după liturghie, oamenii nu mai stau. Pentru că, vedeți, sunt probleme și oamenii vor să ajungă acasă și în perioada aceasta de post, și la Crăciun și la Paști, e un pic obositor, e un pic greu. Dar cu Dumnezeu mergem înainte.
Legat de ce a spus Părintele, cu faptul că m-a adunat Părintele Ioachim, da, și știu o întâmplare și cred că e singurul moment când pot să spun. Un bun prieten s-a dus, se spovedea mai des la dânsul și a adormit Părintele în timp ce el se spovedea. Era undeva noaptea, într-o la o priveghere. Și el a spus acolo multe, câte putea să spună. Și când s-a trezit Părintele, a zis, mai ce va fi cu tine, uite, mi s-a descoperit. Și a spus tot. Și acum așa s-a și întâmplat. Părintele, nu, probabil nu mai știe, dar așa s-a întâmplat cu... Băiatul mi-a spus ce, uite ce mi-a zis Părintele și așa e. Mai preot, e departe, e căsătorit. Da, deci și somnul duhovnicului naște totuși lucruri bune. Cum să procedăm cu mâncarea care nu e de post și care rămâne la copii? Este mai bine să o aruncăm sau să o mâncăm noi părinții?
Este păcat și să o mâncați, este păcat și să o aruncați. Deci va trebui să faceți mâncare doar atât cât îi trebuie copilului. Legat de mâncarea copilului, să știți că eu am întâlnit cazuri de mămici sau de tătici care, gustând mâncarea copilului ca să fie în ordine, și-au încălcat postul. Eu nu sunt de părere aceasta. Ai gustat ca mâncarea să fie bună, dar tu pe urmă continuă-ți postul. Că nu-i păcat că te-ai lins un pic pe deget sau ai gustat o guriță de lăptic sau nu știu mai ce. Deci să aveți grijă, nici să faceți risipă, să aruncați. Că e păcat. Dar fiți economi și fiți disciplinați. Să faceți mâncare atât cât considerați că îi trebuie copilului. Și legat de post să vă mai spun ceva. Pentru că am aflat-o de la o credincioasă, în zilele acestea, de la spovedanie, întrebând-o de post, îmi mărturisește că postește. Și i-am zis așa, fără să intru eu în detalii, și a spus, părinte, încerc să postez cât se poate de bine și de rânduială veche. Și a zis, ce înseamnă asta? Nu înțeleg. Și a spus, părinte, păi eu nu mă apuc să postesc cu înlocuitor de. Păi dacă înlocuim carnea cu alimentele de post care au gust de carne, păi unde e postul? Unde este înfrânarea mea? Sau brânză de post? Sau toate celelalte? Deci încercați în post să fiți un pic mai înfrânați. Să nu aveți prea multe plăceri gustative sau gastronomice. Încercați să fiți un pic mai cu postul așa, mai autentic. Că dacă îl înlocuim cu gust de, n-am făcut mare jertfă în postul în care am postit. E bine ca să fim, deci un pic postul să fie, să-l simțim că îl postim. Da. Așa că la copilaș să aveți grijă, să nu faceți mâncare foarte multă, mai puțină.
Cineva vă întreabă, părinte, cum putem să știm să avem că avem chemare la spre viața monahală? Dumneavoastră, cum a simțit?
Înainte de a intra la conferință, am vorbit cu fratele Laurențiu și cu, nu știu dacă părintele chiar a fost de față. Să știți că hotărârea aceasta nu este ușoară. Ca de altfel, nici hotărârea pentru căsătorie. Mai ales în timpurile de astăzi. Dar eu am avut, să zicem, niște semne de la Dumnezeu. În primul an de facultate, aici la Cluj, am avut o colegă din Moldova. Și mama ei era la Biserica Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Femeie de serviciu și vânzătoare la lumânări. Și a zis, așa, într-un grup care ne împrietenisem, nu vreți să veniți într-o vizită la mănăstirile de Moldova? Și noi am zis, ba da. Și știu că au fost, mai multe fete au fost în grup, dar și câțiva băieți. Și ne-am dus. Că ea a zis, eu rezolv toate, cu cazarea, cu masa și cu de toate. Și vă mărturisesc, sincer, am simțit la mănăstirile din Moldova o mare pace lăuntrică, dar nu numai într-un loc, la toate mănăstirile. Aveam o bucurie, nu știam ce se întâmplă, dar aveam o mare bucurie la orice mănăstire care am vizitat-o. Și încă ceva, în vizita și în drumul nostru, sora aceasta Doina ne-a spus că va veni și duhovnicul ei, împreună cu noi, nu la toate mănăstirile, dar unde va putea și cât va putea el ca să-și ia liber. Era un părinte care cred că slujea tot la mănăstire. Și mi-aduc aminte că era părintele Grichentie. Atâta deschidere și atâta bucurie pe chipul acestui călugăr am văzut, care pe mine m-a șocat și m-a lăsat frumos impresionat de felul lui de a fi. Eu credeam că cei care viețuiesc în mănăstire sunt sobri, sunt foarte serioși și așa mai departe. Părintele ăsta era foarte hazliu, ne făcea foarte multe lucruri prin care destindea atmosfera dintre noi. Și atunci, văzând lucrul acesta, mi-a făcut o altă impresie despre viețuitorii mănăstirii și despre mănăstire în general. În anul 2 de facultate, același grup ne-a dus în partea de sud, mai mult în partea Vâlcei, că acolo sunt multe mănăstiri, și în partea Gorjului, la Tismana și acolo. Aceeași bucurie am simțit-o. Nu știam de ce. Și apoi, să știți că ce m-a determinat pe mine cel mai mult ca să iau decizia aceasta a fost cuvântul vrednicului de pomenire, preasfințitul Vasile Fluieraș. În anul 3 de facultate, împreună cu un grup de colegi, ne-am dus din Hașdeu la mănăstirea Nicula, când preasfinția sa era stareț atunci, prin 93. Și colegii mai mari cu un an decât noi, decât mine, aveau o impresie foarte frumoasă despre preasfințitul Vasile. Și chiar au spus, este un duhovnic foarte bun și duhovnicesc. Și vă mărturisesc că ne-am spovedit, că a zis, hai să ne spovedim cu toții că primim cuvinte de îmbărbătare și de folos. M-am spovedit și întrebarea a fost, părinte stareț, nu știu ce să fac în viața mea, să aleg căsătoria sau călugăria? Și preasfințitul a zis, frate Alexandru, că ăsta mi-e numele de botez, ești bun și de călugărie, ești bun și de căsătorie. Dar ține cont de ce îți spun eu acum. Unul din cele două lucruri trebuie să-l dorești mai mult decât celălalt. Ce-ți dorești tu mai mult, Chiar dacă e numai un puțin, dar aia o să o faci, că spre acel lucru, spre acea cale, te cheamă Dumnezeu. Sigur că mi-a plăcut foarte mult înțelepciunea preasfințitului Vasile și am meditat pe urmă anii care au urmat. Și în cele din urmă, la terminarea facultății, eram decis și din timpul anului 4, dar la terminarea facultății am hotărât să merg la mănăstire. Și așa am ajuns la mănăstire. Și vă mai mărturisesc încă un lucru care e frumos. Mama mea, ca orice mamă grijulie, mă întreba atunci când mai veneam acasă de la mănăstire și o mai vizitam. Și mă întreba, copile, nu-ți pare rău pentru pasul care l-ai făcut? Și la început i-am zis, nu, mamă, stai liniștită. Și așa. Și nu știam ce să găsesc ca să o fac să înțeleagă că totul este bine. Și mi-a venit gândul acesta cu altă ocazie și i-am spus, încă o dată, dacă m-aș mai naște, tot călugăr m-aș face. Și din momentul acela, mama nu m-a mai întrebat niciodată, pentru că a văzut hotărârea mea și a văzut că eram împlinit. Și să știți că sunt împlinit și niciodată n-am regretat, chiar dacă uneori mi-a fost greu, dar toți întâmpinăm greutăți în viață, dar asta nu trebuie să ne facă să renunțăm. Am prins de coarnele plugului, mergem înainte cu ajutorul lui Hristos.
Legat de faptul că la toți ne-i greu, cineva zice, ce să-i spun unei prietene cu viață grea când îmi spune că pe ea a uitat-o Dumnezeu?
Este un cuvânt, cred că prin Vechiul Testament, în care se spune, sau dacă nu chiar în slujba de călugărie, mai repede își va uita mama fiii săi decât te voi uita eu pe tine, Israele. Cred că totuși în Vechiul Testament. Dar cred că se face referire și în slujba de călugărie. Deci Dumnezeu nu ne uită niciodată. Pentru ca să încurajăm pe cineva care ajunge într-o stare de descurajare, sigur că este, poate nu întotdeauna cade bine cuvântul acesta, ai răbdare. Pentru că omul când este împovărat de greutate, numai asta nu mai vrea să audă. Sau poate chiar îți spune, până când se rabd. Dar este cuvântul lui Hristos care zice, până la sfârșit. Cine va răbda până la sfârșit se va mântui. Sigur că pentru această persoană trebuie îndemnată la rugăciune și trebuie ajutată și de alte persoane cunoscute ei sau poate chiar necunoscute, trebuie făcută rugăciune pentru ea, ca Dumnezeu să intervină într-un fel sau altul, ca să-i mai ușureze povara, ca să nu ajungă persoana respectivă în deznădejde totală, să nu fie descurajată, să nu o cuprindă depresia. Și apoi știți că de la depresie este un puțin până la sinucidere. Deci trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Dar persoanele care sunt foarte greu împovărate trebuie să-și pună nădejdea la Dumnezeu și să strige către Dumnezeu. În necaz am strigat către tine, Doamne. Iona, aduceți-vă aminte de prorocul Iona, că din pântecele chitului a strigat către Dumnezeu și Dumnezeu l-a salvat. Daniel, prorocul, era în groapa cu lei. Și totuși Dumnezeu l-a salvat, pentru că a strigat către Dumnezeu. Și exemple ar putea să mai fie. Deci chiar dacă noi suferim foarte greu, Dumnezeu nu ne uită. Și Dumnezeu, să știți că iubește pe cei care rabdă cel mai mult. Dacă noi am ști de răsplata pe care au cei care rabdă greutăți mari, toți am vrea să răbdăm. Legat de partea aceasta și de viața călugărească, știți că este acel cuvânt că dacă ar ști oamenii ce ispite au călugării, nu s-ar mai călugări nimeni. Dar dacă ar ști oamenii ce răsplată au călugării, la dreapta judecată, toți s-ar călugări. Și apoi, vedeți, nu se poate să ne mântuim fără suferință, fără încercări. Știți că este cuvântul Sfântului Antonie cel Mare, când văzând ispitele și cursele diavolești răspândite pe fața pământului, el a exclamat: Doamne, cine poate să se mai mântuiască? Și atunci ce vine? Care este cuvântul? Smerenia. Smerenia ne mântuiește. Smeritul m-am, zice prorocul David, și m-am mântuit. Și apoi, vedeți, fără încercări, fără ispite, nu se mântuiește nimeni. Tot un sfânt părinte din Paterii zice, ridică ispita și nu se mai mântuiește nimeni. De aceea trebuie răbdare și oamenii trebuie să se încurajeze, să nu dezerteze, să nu creadă că Dumnezeu i-a uitat. Dumnezeu nu uită. Dumnezeu are grijă de orice suflet și mai mult caută spre cei care suferă pentru el greutăți mari. Revin și iară vă spun de Sfântul Antonie. Știți că el, de ce-i numit părintele monahismului? Păi dacă cercetăm viața lui, vedem că el a avut ispite foarte mari. Și mai ales din tinerețile lui, când el s-a retras din casa părintească sau din mijlocul oamenilor și a viețuit într-un cimitir, în niște morminte, păi veneau dracii și îl băteau de-l lăsau leșânat. Și când el a crezut că acum, de la o bătaie foarte puternică a diavolilor, a crezut că acum își dă Duhul și a revenit, pentru că Dumnezeu nu îngăduie diavolului să se atingă de sufletul nostru, de trup, da, ca și în viața Sfântului Iov. Și atunci când și-a revenit, Sfântul Antonie a zis, Doamne, unde ai fost? Când eu am răbdat atâtea batjocuri din partea vrăjmașilor, aici, lângă tine. Păi de ce ai îngăduit așa ceva? Să-ți văd răbdarea, să-ți văd dragostea față de mine și credința. Și atunci, după acestea, unde a ajuns Sfântul Antonie? Să fie părintele monahismului, alături de Sfântul Pahomie. Cu cât omul rabdă, să știți, cu atâta se înțelepțește și devine mai expert în viața duhovnicească. Duhovnicii mari, citiți-le sau informați-vă de viața lor, duhovnicii mari ajung cei care rabdă ispite foarte puternice sau foarte insistente din partea vrășmașului.
Părinte, o întrebare, dacă vreți să răspundeți. Dacă puteți, spuneți-ne, vă rugăm, cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu în perioada când erați în armată? Sau de ce v-ați schimbat atunci?
Ce m-a schimbat pe mine în timpul sfârșitului stagiului militar e faptul că am prins Revoluția. Am fost la Sibiu și după perioada de instrucție am fost repartizat în grupa de ordine la aeroportul din Sibiu. Sigur, aeroportul de atunci nu era atât de modernizat ca în zilele de acum. Dar noi, ziua, schimb 1 și 2, eram câte 3 pe tură și noaptea erau numai 2. Menirea noastră sau ascultarea sau datoria noastră este ca să avem grijă ca pasagerii care urmau să îmbarcheze în zborul pentru diferite destinații să treacă pe la poarta de control. Să nu sară peste lanțul acela și să treacă, știu eu, Doamne ferește, cu ceva la ei ca să pună în pericol viața tuturor celor din avion. Și după ce s-a întâmplat și a venit, s-a declanșat Revoluția, pe mine m-a prins în misiune. Și la un moment dat am fost informați că nu mai putem pleca spre unitate datorită manifestanților din oraș. Deci mașina nu mai putea să vină după noi. Schimburile se făceau cu mașina mănăstirii. Erau
armate.
Armate, așa, armate, iertați-mă. Acum atât mănăstirea am în cap. Și, sigur, cu mașina, nu numai noi eram schimbați, ci și alți colegi care aveau alte puncte de lucru. Prin oraș, pe la prefectură, pe la Consiliul Județean și ce mai era pe atunci. Și a zis, rămâneți pe loc până la noi ordine. Noi am rămas și la un moment dat am văzut că manifestările iau amploare. Și după o zi de așteptări a venit noaptea. Noi eram în aerogară, în interior. În afară erau ceilalți soldați și militari care aparțineau Ministerului Apărării Naționale, care aveau grijă de securitatea exterioară. Noi eram la securitate și eram în interior. Și la un moment dat noi ne cunoșteam cu unii dintre ei și mai discutam. Și la un moment dat ei ne-au văzut că era un perete de geamuri și se vedea de la ei. Și a zis, măi, voi ce faceți? Păi ce să facem? Stăm pe loc. Că am fost informați de la mănăstire să nu plecăm. De la unitate. Și rămânând acolo, întunecându-se, un cadru, un subofițer a venit și a zis, măi băieți, haideți la noi. Pentru că toți colegii voștri sau, mă rog, militarii noștri sunt în stare de alertă, au ieșit afară în posturi și dormitorul lor este gol. Și au zis, voi ați mâncat ceva? Păi n-am mâncat nimic, că n-aveam de unde să mâncăm, nu a venit nimeni să ne dea mâncare. Și ei ne-au dat de mâncare. Știu că în seara aceea am rămas la televizor și uitându-ne la evenimentele care se desfășurau, mai ales la București. Și în noaptea aceea, după un timp, spre miezul nopții, ne-am pus la culcare, că au zis acel cadru militar, merge și vă culcați, că n-are rost să stați, ce să faceți voi, că n-aveți ce face. Și ne-am pus la culcare și eram trei colegi și nu știu de ce, dar toți trei am avut impresia că va fi ultima noapte din viața noastră. Pentru că vă mărturisesc că deasupra, fiind lângă aeroport, era și unitatea de elicoptere și de elicoptere militare și ele survolau foarte mult și sunau și așa și se trăgea foarte mult. Auzeam împușcături de arme. Și noi am zis, cât ar fi de greu să vină cineva și să ne dea un glonț și să ne treacă pe lumea cealaltă. Și mi-aduc aminte că atunci toți trei am zis, hai să facem niște rugăciuni, că poate Dumnezeu va avea milă de noi sau măcar ne va ierta de păcatele făcute în tinerețile noastre. Și cred că am adormit, dar cum se zice, iepurește, a venit dimineața. Dimineața, interesant, se mai linișteau lucrurile, dar noaptea era foarte multă vânzoleală. Și făcându-se dimineață, s-a primit un telefon de la unitatea noastră, la domnii care erau acolo unde eram noi cazați, și a zis, dați-le drumul la băieții noștri, la militarii noștri, să vină peste câmp, la unitate. Că de la aeroport se vedea unitatea noastră așa, pe diagonală. Dar noi aveam o temere, deasupra tot mai zburau elicoptere. Și am zis, ce îi face pe ea să zică că noi suntem niște teroriști și să ne dea câteva gloanțe, trei gloanțe pentru fiecare câte unul. Și cadrul militar de atunci, care era în misiune, a zis, dați-vă jos măcar chipiurile care le aveam și vestoanele. Și dacă aveți ceva civil sau o haină mai civilă, pe voi rămâneți în ele. Noi o să comunicăm că vă trimitem peste câmp și să aibă grijă de voi, să nu vă considere că sunteți altceva decât militari în termen și care vă îndreptați spre unitate. Până la râul Cibin, pe acolo trecea pe undeva râul, ne-au dat un militar să ne însoțească. Și de acolo el a zis, eu de aici nu mai am ce să fac, trebuie să mă întorc înapoi, voi mergeți spre unitate. Am trecut Cibinul, ne-am descălțat, am trecut. Și imediat în fața noastră se ridica un deal și pe vârful dealului erau trei locuri de tragere pentru elevii de la școlile militare din Sibiu. Nu știu cum se face că toți trei, vedeam cele trei locașuri ca trei militari sau ostași puși în poziție de tragere, îndreptați cu puștile spre noi. Și aveam impresia că din moment în moment vor trage în noi. Tot mergeam făcându-ne cruci, atunci știți ce rugăciuni puternice am făcut și ce credință am avut în Dumnezeu. Și tot am înaintat, nimic nu se întâmpla. Și când am ajuns acolo am văzut că ce era de fapt. Acele locașuri de tragere pentru elevii de la școală. Și am ajuns la unitate în cele din urmă. Pe mine m-a marcat foarte mult momentele acelea de frică și din noaptea pe care am stat-o la aeroport, dar mai ales momentele acelea în care așteptam să fie tras în mine. Și apoi, după ce m-am eliberat din armată, am devenit credincios, adică practicant. Și până atunci a fost eu credincios, dar nu mergeam atât de regulat la biserică. După aceea, în fiecare duminică și sărbătoare. Și am aflat de la locul meu de muncă, erau două doamne care aveau câte o fată fiecare, intraseră la Facultatea de Teologie din Cluj pentru ca să devină profesoare de religie. Intraseră la secția didactică. Și a încolțit în mine, pentru că deja aveam drag de Dumnezeu, drag de rugăciune și de cele sfinte. Și m-am gândit în sinea mea, ce frumos ar fi să mă fac și eu profesor ca să învăț copiii tainele lui Dumnezeu sau învățăturile sfinte. Iar părintele meu, paroh, când i-a mărturisit, a zis el foarte frumos și hotărât, tu nu te faci profesor, te duci și te faci preot. Lasă fetele să meargă să se facă profesoare, iar tu du-te și fă-te preot. Și așa m-am pregătit și am ajuns să intru la teologie și apoi în mănăstire și până în zilele de astăzi mă vedeți cum sunt.
Părinte, vă mulțumim mult!
Cu mult drag!
Bine să și... Cântăm cu bine să...
Cu bine să, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacuvioase, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Amin. Îmi cer iertare și scuze dacă v-am zmintit cu ceva sau dacă nu,
nu Părinte.
V-am fost pe măsura așteptărilor frăților voastre.
Mi-ați folosit. Ne-ați bucurat.